Kai Josef logis en Egiptujo, li kai la domo de lia patro. Kai Josef vivis 110 jaroin. Kai Josef vidis ce Efraim infanoin gis la tria generatio. Ancau la infanoi de Machir, filo de Menase, nascigis sur la genuoi de Josef. Kai Josef diris al siai fratoi, mi mortas, sed Dio rememoros vin, kai elconducos vin el citiu lando en la landon pri kiu li juris al Abraham, Isaac, kai Jacob. Kai Josef jurigis la filoin de Israel, dirante, ciam Dio rememoros vin, tiam el portu miain ostoin el citie. Kai Josef mortis en la agio de 110 jaroi, kai oni balsamis lin, kai metis lin en cercon en Egiptujo.